best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simen Aasum, og det få mandager som bedre enn det her. Vi skal lade opp til en uke med finale i Liga-cupen. Vi skal lade opp til en ny uke med faktisk ny titelgnist, for det har vist seg sånn i løpet av helgen at det ikke lenger bare mattelærere som mener at det nå mulig med en titelkamp, for det kun 3 poeng gitt at Liverpool slår Leeds i midtuka. Med meg for å prate om Leeds har jeg Frode Lia, som kjent fra ganske mye. Josimar, fotball-tv, fotballfortellinger, har et dusin med egne podcaster. Velkommen til studio.
Tusen takk.
Hva er det som er aktivt om dagen av dine podcaster?
Nei, det vel alt det du nevnte. Altså, tinget på fotball-tv kanskje det eneste du ikke nevnte.
Ja, og der du med i, det driver jo å styre selv, men hvilke programmer du aktivt med i der, for de som ikke ser så mye med?
Ja, altså stort sett jeg bare reserve i alle programmer, men tinget med Andreas Seljås, som mer sånn idrettspolitisk program, det det jeg liksom gjør
ditt,
selv da.
Ja, ditt prosjekt på en måte, altså der du dykker inn, hvor ofte spiller dere inn sånn cirka?
Vi en gang i måneden, liksom... Mens Shivats og fotballfortellinger jo hele tiden.
Og der fotballfortellinger, en av de ferskeste der, vel med Thomas Tuchel, som vi...
Roy Keane.
Roy Keane jo kanskje nyheten.
Roy Keane ble sluppet i dag.
Ja, riktig.
Og jeg var egentlig litt sånn halv imot det. Jeg synes det var litt sånn, faen, skal vi bi oss inn i det kommersielle helvete der, når vi akkurat har hatt Tuchel. Men så begynte jeg å se manus til Tore, da, for det jo Tore som pleier å skrive manusene. Og det var jo, jeg fikk jo helt bakoversveis. Jeg lo meg skakk etter hvert avsnitt omtrent.
Da skal jeg begynne å sjekke ut det, for jeg trenger noe mer påfyll med den type, hva skal jeg si? Altså, jeg karakteriserer det litt som kanskje en litt mildere grad av When We Were Kings, men altså i den gaten der, da, hvor du på en måte får fotball, altså du får gjenfortalt kule historier om ting du ikke vet, da, rett og slett.
Vi var jo litt uheldige, da. Altså, vi hadde vel sluppet 3-4 sesonger når When We Were Kings kom på banen, og det jo vanskelig å toppe When We Were Kings. Så da måtte jo vi også forsøke å øppe gamet vårt litt, men ja.
Men det som med fotballen, det jo så mye, det så enormt mye å prate om,
ja.
Og en dere var, eller du og dine var veldig tidlig på, jo en jeg hadde lyst til å legge litt fokus på i dag. Jeg hadde veldig lenge lyst til å prate litt om Marcelo Bielsa, fordi det jeg tror det veldig mange i Norge og de som har lest Josimar etc. har hørt mye podcaster som har hørt mye om Marcelo Bielsa fordi mange har skrevet om han.
Ja.
Men kanskje ikke sånn, kan så veldig mye om alle historiene. Jeg husker jo, når var det den første artikkelen i Josimar kom om Bielsa? 2014?
Nei, det mye tidligere enn det. Dette ganske morsomt, fordi når jeg startet Josimar, så var det jo ingen norske skribenter som ville skrive for meg.
Ja, okay.
Alle tenkte at, fader, dette blir skikkelig flaut, dette kommer til å gå skikkelig på trynet. Dette har flere fortalt meg senere, da.
Ja.
Da tenkte jeg, hva søren gjør jeg nå? Og det jeg gjorde, det var å sette opp en liste med de 10 største og beste, etter min mening, da, fotballskribentene ute i verden. Og jeg satte opp en topp 10-liste og begynte å ringe på toppet. Jeg tror Jonathan Wilson var liksom nummer 1, da. Og han var supergira, og etter at han begynte å skrive for Josimar, så fikk jo han ideen til The Blizzard. Han synes jo de tekstene han skrev i Josimar burde jo også vært på engelsk, så... Så jeg fikk tilbud om å skrive i første utgave av The Blizzard, men jeg jo ikke noen god skribent selv, og i hvert fall ikke på engelsk, så jeg måtte takke nei til det. Men en av de som også var på den lista, det var en argentinsk skribent som heter Daniel Avelinda, tror jeg han heter. Og dette var jo rett etter devalueringen av valutaen til Argentina, fordi det var en finanskrise der. Og vi hadde en policy om at alle fikk like mye betalt, samme hvor du bodde i verden. Så når han fikk 5000 kroner for å skrive en artikkel, så var det nærmest 3 månedslønner da, for han. Så første saken han skrev, det var jo et intervju med Marcelo Bielsa. Så Bielsa var faktisk en av de aller, aller første som intervjuene som kom på, eksklusive intervjuene som kom på trykk i Josimar. Jeg tror det var han og Verón.
Han og Verón, ja, riktig. Ja, det tror jeg du gjenfortalte faktisk i en tidligere podcast også. Med,
og Viggo Strømme da.
Viggo Strømme.
Fra Frigg.
Men var det da på en måte det startet mysteriet med Bielsa for din del? Jeg vet jo at du er ganske, ganske fan, eller er det... Hvis du kjente jo godt litt mot historien og alt som ble skrevet om altså, han da.
Første gang jeg hørte om Bielsa, det var under OL, Argentina, og det OL-laget han trente. Og det var litt som jeg så Brasil i 86 for første gang. Jeg bare tenkte, åh, jeg har aldri sett noen spille fotball på denne måten her, dette, og ble veldig fascinert av det. Litt som jeg ble av Klopp når han trente Dortmund også. Det var sånn, du gledet deg til hver eneste helg Dortmund skulle spille, fordi det var veldig få som spilte som Klopps Dortmund da, på den tiden. Men litt av den samme gleden hadde jeg litt sånn med Bielsa. Men Bielsa, han trente jo ikke noe europeiske lag, så da går den litt sånn i glemmeboka også. Ja. Det ble liksom det OL-et. Og så fant jo ikke frem til han før han kom til, før han begynte å ta over Chile igjen. Men når du trener landslag, så blir det sånn av og på, da. Så det ble jo ikke før han kom til Europa enn du liksom klarte å følge han tett igjen, da. Men du har alltid hatt en sånn fascinasjon, da.
Han var vel et par måneder i Spanjol, om jeg ikke husker tidslinja helt feil her, med før han på en måte dro tilbake igjen til landslaget.
Ja.
Og så hilste litt på Pochettino der, og så på nytt, og så dro han tilbake og en landslagsrunde, før han begynte med egentlig en sånn endeløs... det startet bra med Athletic Bilbao og alle... For min del så husker jeg jo første gang jeg virkelig, virkelig husker Bielsa, er jo da de løpte filler av Manchester United på Old Trafford. Da andre er jeg så...
Det var med Bilbao, ikke sant?
Bilbao, ja. Mm. Det var jo helt spinnvilt å se på. Jeg var jo litt yngre riktig nok, og jeg husker jo på en måte Argentina på den tiden også, men jeg husker jo ikke så veldig mye om hvordan de spilte og det taktiske og alt det der. Når jeg var en 10-11 år, og så... når dette blir 04-06, blir ikke det? Eller om det blir 02-04. Jeg husker ikke helt tidslinja her med Bielsa, men også ble vi jo enda bedre kjent med henne og leste alle skriveriene med alle kaosklubbene han etter hvert var involvert i, og så var det jo veldig sjokkerende, synes jeg, kanskje ikke for mange andre, eller jo, det var jo det, men rundt Gustave Leeds, ja. Championship, liksom, en trener som ble omtalt spesielt av andre trenere, som liksom det høyeste, den på øverste hylla. Mm. Det var så merkelig.
Du nevnte Pochettino, og det er jo en litt sånn morsom historie med Bielsa. For når han ble trener for første gang, dette var jo før Y-Scout og alle sånne digitale hjelpemidler på scoutingfronten, så dro han jo rundt og scouta spillere selv. Så han pakket folkevogna og dro rundt og så på kamper helt ned på under 12. Og han fant jo Pochettino som 13-åring, og signet han til A-laget til New Old Boys som 13-åring. Så, ja.
Jeg husker ikke hvordan, det er en annen historie også om Pochettino, om det var noe med et eller annet man tok på legga, det var et eller annet gudommelig som det er skrevet om, men det er jo mange historier om Bielsa som man ikke er helt sikre på, bare helt sanne, men de er omtalt fra så mange som man bare antar at det er sant.
Ja, gode historier.
Ja, gode historier, veldig gode historier. Så det er veldig fascinerende. Men du sier jo på en måte med måten man spiller fotball på, og det har man jo ofte sett i, Liverpool har jo møtt nå Leeds under Bielsa 3 ganger, startet med en 4-3-kamp i fjor, kaosmatch, første runde, 1-1 borte, og så var det en 3-0-seier til Liverpool på Elland Road i år. Og resultatene sier jo egentlig en del også om på en måte to spillestiller som møter hverandre, med at det er skåret 4 mål i snitt per match. Og hvorfor blir det sånn? På en måte, vi kjenner jo til hva Klopp gjør, og hvordan han spiller, men Bielsa også spiller på en helt ekstrem ekstrem måte. Klarer du å legge kort til greie på liksom hva Bielsa står for?
Nei, det jo helt overlegent angrepsspill og helt overlegent revet forsvarsspill. Det vel godt oppsummert, men han spiller jo med mannsmarkeringsforsvar, og det jo ytterst få som gjør i 2022. Og når du da møter spillere på så høyt nivå som han har gjort da, opp igjennom i La Liga og Liga og Premier League, ikke minst, så blir det vanskelig å holde nullen. Altså det skal bare til en god finte, og så er du nesten igjennom. Og det var jo kampen i helgen og et godt eksempel mot Manchester United. Jeg mener jo Leeds hadde jo Manchester United ganske i kne. Og så er det en sleivpassning, og så er det liksom straka veien gjennom det. Så det vel det. Men hvis man begynner å dykke liksom dypt i spillestilen, og da man liksom inne på hva som er årsaken til at Bielsa er liksom trenernes trener, og da bare sett bort fra at han ikke har vunnet noe, og det handler jo om at måten han spiller angrepsfotball på er jo veldig avansert, men samtidig ganske enkelt og litt sånn unikt da, i moderne fotballen. Og det han bruker et prinsipp som heter den tredje mann, som egentlig er et veldig enkelt prinsipp. Det jo at du har en forsvarsspiller eller en midtbanespiller som fører en ball. Du spiller ballen videre opp på en spiller høyere opp i banen, som igjen legger igjen ballen, og i det rommet bak vedkommende som har da blitt spilt opp, der skal ballen da igjen havne som en sånn tredje bevegelse. Mm. Da. Og det er egentlig hele grunnfilosofien i spillestilen hans da. Og det jo, høres veldig enkelt ut, men det jo ikke så enkelt. Men der jeg tror veldig mange trenere er veldig fascinert av Bielsa, det treningsmetodikken hans gjennom en hel uke. Hvordan han liksom trener akkurat på den der tredjemannsbevegelsen gjennom en hel treningsuke da. Og her man jo åpenbart inne på en veldig skadet mann, satt på spissen da, fordi han pleier å si at det finnes to typer trenere. Den treneren som er til for spillerne, og den treneren som trener for sin egen del. Og Bielsa, han tilhører den veldig sjeldne rasen av trenere som bare trener for sin egen del. Han bryr seg ikke noe om spillernes behov overhovedet, da. Og gjennom en treningsuke så har han 40 fastsatte øvelser som laget skal gjennom. Ikke 39, ikke 40, men 40 øvelser. Og alle disse 40 øvelsene går på å terpe på denne tredje manns bevegelsen. Og du starter da liksom på mandagen 1-1, og så begynner du på 2-1, og så er det 3-2, og så er det 4-3, og så videre, helt til du ender opp 9-9. Og det jo derfor du får ganske fort en sånn der identitet da, hos alle Bielsa-lagene. Altså, nå har du sett Bilbao, Marseille og Leeds og Chile og så videre. Så du kjenner igjen et Leeds-lag med en eneste gang. Mm. Og det fordi alle disse lagene, de liksom trener på samme måte, de spiller på samme måte. Det liksom samme kvern igjennom. Da. Og det tror jeg trenere som Pep Guardiola sånn, veldig fascinert av det.
Og så er det jo det, men som du sier, at man skal til sine egne behov i den forstand at man ikke tenker så mye på alt det med spillerne, det mentale, det fysiske og alt det som måtte ligge rundt. Mm. Og så har det jo, alle lag har det sånn som nå, altså man har hørt Conte som fjerner ketchupen fra kantina nå, altså alle lag tenker veldig mye på hva de dytter inn og restitusjon og alt sånt her, men Bielsa gjorde jo dette her for 20 år siden. Mm. Det er jo det som kanskje er det mest ekstreme.
Han var veldig tidlig ute.
Ja, da de andre hadde engelsk pubkultur, så drev Bielsa på det, med akkurat det samme i Argentina da, og ja. I Colombia, eller han reiser vel litt rundt da, i Sør-Amerika. Så det jo ganske ekstremt. Men han jo også ekstrem i den forstand at han bygger jo sovefasiliteter på alle stadioner. Det omtrent det første kravet han har til lagene. Han har vel bygd noe kompleks også. Nå vet jeg ikke akkurat, husker jeg ikke hva Leeds sitt treningsanlegg heter i farten her, men det er vel bygd noen sovesaler og noen muligheter til å bli på treningsanlegget.
Ja, altså før hver sesong så er det alltid noen klubber som har funnet på noe nytt da, men det er veldig sånn av og på. Jeg husker Swansea for eksempel var jo tidlig med å blåse opp noen sånne telt hvor spillere kunne sove ute ved banen. Så har du Everton under Moyes som rekrutterte gjennom FM, og det er alltid et eller annet
nyvinning,
og så blir man applaudert av fotballhipstere, ikke sant, rundt omkring. Mens Bielsa, han har liksom vært gjennomført på det fra dag 1, da. Så ufattelig nøye, og vi kan jo gå litt innom den der Derby Gate, og det at du liksom sender spioner til det så kan man si hvor mye nytte har man av det, og hvor sportslig er det, og så, men det sier jo noe om nøyaktigheten i alt det han gjør, da. Mm. Så det er ikke bare fettprosent målinger og søvn, altså alt er jo gjennomanalysert. Og det han pleier å si at han endre formasjoner også etter motstanderne, ikke sant? Og det er jo også helt uavhengig hva han har av spillemateriale tilgjengelig. Mm. Det er, alt går etter å liksom forme et lag da, etter motstanderen.
Vi ser jo nesten det som en konsekvens nå, at vi får en nordmann som faktisk får litt minutter i Premier League, fordi de har så tynn tropp, og han vil ikke jobbe med så mange flere enn de han har, og har litt skadeproblematikk som er naturlig at det blusser opp, og Leo Gjelde har jo fått en del minutter, nesten som en konsekvens av at han kjører laget sitt hardt. Ja. Og så er vi jo en liten sånn, at man ender opp der man kanskje har endt opp mange ganger før, da. Med Bielsa, i hvert fall sånn, det begynner å murre litt fra utsiden i Leeds. Dårlige resultater i det siste, i en ond sirkel. Mm. Mange har pratet tidligere om at Bielsa bare på en måte kjører et lag til de kollapser nesten, og så at resultatene begynner at det liksom stagnerer veldig, da. Tror du man er på det punktet nå i Leeds, hvor Bielsa ikke har så mye mer å tilføre?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror han har så høy stjerne i Leeds at den slitasjen tror jeg ikke vil gjøre seg gjeldende blant supporterne i hvert fall. Men det er jo utfordrende at du har som prinsipp da, at du ikke skal ha brede trapper. Mm. Og vi skal snakke litt om toppstriden nå, da. Men i den moderne fotballen så heter det seg jo det at ligaer i dag avgjøres ikke på toppnivået til de ulike klubbene. Det avgjøres på bredden. Det viktigste for et storlag er jo egentlig å holde flest mulige toppspillere skadefri. Det er liksom pri 1. Ikke om de beste spillerne blir et hakk bedre eller to. Det er nærmest sekundært, da. Du ser jo for Liverpools vedkommende hvor mye det har å si hvis Van Dijk er ute, eller Kevin De Bruyne for Manchester City. Og når du da som Leeds har hatt 8-9 av dine beste spillere ut med skade, og du nærmest setter ut på et altså B-lag er jo en ting, men det er et B-lag som ikke har noe i Premier League å gjøre i det hele tatt, da. Mm. Som Liverpool kunne jo ha satt på banen et B-lag som har noe i Premier League å gjøre. Da går det gærent, da.
Jeg synes det er viktig når man prater om Bielsa i den forstanden at man skal rangere det, han mot de beste trenerne, etc. Og det er naturlig når andre trenere gjør det, at man begynner å gjøre det også, men han har jo ikke hatt i nærheten av de samme klubbene. Altså, han har jo Leeds nå. Det han tok over var jo et championship-lag som sleit med å komme seg opp igjen. Mm. Som hadde de hadde jo nye eier riktig nok, men de hadde jo liksom, de hentet jo Bielsa for å gjøre det han nettopp gjorde. De hadde ikke muligheten til å lønne masse spillere, men de ville jo gjøre et byks på få en trener som kunne dra det opp, da. Ja. Så det blir jo veldig, det er jo litt sånn slemt da, og når man ser de tidligere klubbene har hatt, hvor man husker spesielt i Marseille, hvor hele laget bare ble solgt, og så forventer man de samme resultatene fra Bielsa, da er det jo naturlig at laget stagnerer etter hvert da.
Absolutt.
Sånn sett. Men hvis vi prater litt mer om konkret mot Liverpool Leeds, altså er vel kanskje ikke noe tvil om at det er Liverpool som går inn her som store favoritter mot Leeds på onsdag.
Ja, det skal overraske meg. Altså, for de som er glad i oddspill, så er vel dette en 1-1-oddser.
Ja, det blir litt sånn i oppbyggingen, men Liverpool var litt shaken nå, gjorde en del justeringer mot Norwich, antageligvis med et lite øye for kampen i midtøka som kommer naturlig nok, men også at det er tett kampprogram, var jo Champions League forrige uke, og to kamper en uke her, og en ligacupfinale
til. Det sier jo mye at du kan bytte på 7-8 spillere til kampspart. Mm. Ikke sant? Det er ikke mange andre klubber, i hvert fall ikke Leeds, da, som kan gjøre det samme.
Men hvis man tenker sånn, jeg sa jo at det var 4 mål i snitt de 3 første kampene, tror du snittet blir dårligere eller høyere hvis man ser på kampen som kommer nå?
Det er vanskelig å si, fordi jeg synes jo Leeds imponerte egentlig til tider mot Manchester United. Da. Så kan man jo si at Manchester United er jo ikke i sin beste form, selv om det har tikket inn en del resultater også i siste. Så forundrer meg veldig mye om det ikke blir mer enn 4 mål i hvert fall. Altså når du ser hvor god form Sala er, Mané, Diaz også, som også skårer mål, så tror jeg er rart at ikke de klarer å liksom dra noen Leeds-forsvarere.
Ja, i hvert fall hvis de skal opptre slik som du har nevnt før, med, jeg husker veldig godt det på Ellen Road i høst, hvor de rett og slett står mann-mann mot Firmino, Mané og Sala ja. På topp der, og det ser jo helt galt, Mathias, ut.
Ja, det ser helt...
Og de kommer vel sånn på Anfield også, antar jeg?
Ja, nei, jeg tror ikke de kommer til å endre noe på den.
Men hvis man skulle sett på hvilke muligheter Leeds har her, da, hva er de?
Det er jo at angrepsrekka, det er Rafinha, Rodrigo, Bamford er vel fortsatt ute. Mhm. At de har dagen, at de rett og slett skårer 4-5 mål.
Og en Meslier som kanskje har dagen i motsatt ende samtidig?
Ja. Ja, det er vel det. Og nå er jo de to tilbake. De har jo også vært ute lenge med skade, og jeg tipper særlig Rodrigo vil nok vise sin halvbror, eller stebror, Thiago.
Ja, stemmer det.
Altså, de er jo ikke stebrødre, men du kjenner sikkert historien.
Ja, jeg har hørt et eller annet, men jeg klarer ikke helt å komme med. Kan du fortelle hvis du husker det?
Ja, nei, altså, Thiago har jo en ekte bror som heter Rafinha.
Ja, riktig.
Men ikke Rafinha da i Leeds.
Nei, men i PSG eller han også.
Ja, ja. Men Thiago spilte for Flamengo i Rio de Janeiro. Futsal. Som alle barn i Rio gjør. Ikke i Brasil, men i Rio. I Rio. Så spiller du stort sett bare futsal til du er rundt 14. Og han spilte med Rodrigo. Okay. Og faren til Thiago er jo Massinho, gamle VM-helten fra 94. Han spilte også på Flamengo. Og det gjorde også faren til Rodrigo.
Riktig.
Ikke like stor stjerne. Men når de da ser unga sine spille sammen, kose seg, de blir kjempegode venner, beste venner, så blir også fedrene igjen veldig, veldig gode venner. Og på et eller annet tidspunkt så bestemmer de seg for å dra til Spania sammen for å satse på fotballen. Så de to drar sammen til Celta Vigo, og Thiago og Rodrigo de spiller da sammen i ungdomsakademiet til Celta Vigo med begge foreldrene som trenere.
Riktig.
Men etter et par år i Celta Vigo så får Thiago tilbud fra Barcelona, og da flytter Massinho og Thiago til Barcelona mens Rodrigo da blir igjen I Celta Vigo.
Mm.
Men de jo fortsatt beste venner.
Ja, ja, riktig. For jeg husker at det var en link der, men jeg klarte ikke å koble så nøye og at det var sånn det var. Og da husker jeg ikke helt karriereløpet for Rodrigo, men da drar vel han senere til Valencia da, og på en måte får sitt gjennombrudd der, eller?
Riktig.
Ja. Mm. For det, riktig, det var kult å få oppklart det, for det tippet jeg ikke det var så veldig mange som var
klar over. Nei, så de snakker med hverandre stort sett hver dag. Så de vel de to nærmeste... Jeg tror Thiago føler seg nærmere Rodrigo enn Rafinha,
ja.
For å si det sånn.
Riktig, det kult. Vi var jo, som oppbygging til kampen også, så fikk vi jo en kamp mot Norwich som jeg var så vidt inne på i stad. Ikke sånn alt for imponerende av Liverpool, eller du uenig I det?
Nei, I hvert fall ikke første omgangen, men så kommer det jo ut I full fart I andre omgangen. Da. Så... Og jeg synes jo Thiago kom vel inn på, og han synes jeg endrer veldig mye. Altså det blir et helt annet tempo I angrepsspillet. Men altså når du har gull på topp, da, så kan du spille dårlige kamper og avgjøre med stor stil. Og særlig Mohamed Salah, tenker jeg, en av verdens beste spillere akkurat nå. Mhm.
Han har jo hatt, han har jo vært opptatt og hatt et massivt press på seg I forhold til Afrikamesterskap og alt det som har foregått der. Han har en enorm stjerne der, og kanskje den spilleren sånn isolert som har hatt det største pressekassa på seg, da, mens Sadio Mané og Senegal som vant, hadde kanskje litt mer fordelt med at de har et sterkere lag og enda flere profiler. Men
tenk deg å spille en så stor turnering, spille finale, og så bare kommer du hjem, og så bare spiller du som... Ja, altså du ser at det har kanskje du har sett bedre kamper av begge,
mm.
men likevel prestere på et så høyt nivå etter alt det som har skjedd. Det jo helt utrolig.
Det både for det første en enorm mental styrke her, altså at du klarer bare å koble om og være helt fokusert og komme tilbake, men det jo en enorm fysikk på disse gutta her også.
Ja, men det jeg tror da, jeg har ikke snakket med noen av dem, men sånn jeg oppfatter dem, og sånn jeg ser dem på banen, det jo bare at de to gutter som elsker å spille fotball. Det ikke noe, de bare ut, bare ser måten Salah ut på banen og bare smiler og koser seg. Det gir jo overskudd da, når du bare gjør det du elsker hele tiden. Og dessverre så det alt for få I toppfotballen som virkelig elsker å spille fotball. Det veldig mange som bare ser det på som en jobb, og det jo greit nok det, og så det veldig mange som sliter mentalt og med presse. Veldig unkommunisert, og så har du noen som bare ikke bryr seg og bare koser seg, og det Salah. Og alt for få som Salah.
Og så det så deilig hver gang han skårer også, for du ser hvor mye det betyr, da, som du sier, samtidig som at, det at han klarer å ha den tilnærmingen at det lek, at det moro, at det derfor jeg driver med det her, men samtidig at det også, han jobber så intenst da, for å bli så god som han, som han har blitt.
Ja.
Og du nevnte jo før vi gikk inn på lufta her at du har en enormt stor beundring for han, men, og alle sånne kåringer blir jo på en måte liksom, hva skal jeg si, ja, det blir jo veldig mye annet enn også å være fotballspiller som har betydning, og så det liksom kalenderåret som skal ha noe bety, og kanskje ikke som ja. Sesongen delt opp I to, men hvor høyt vil du på en måte rangert Mohamed Salah nå?
Ja, altså vi på fotball-tv, vi har jo hvert år da, en kåring over de 50 beste spillerne innenfor kalenderåret, ikke sesongen. Da.
Mm.
Og jeg hadde Mohamed Salah som nummer én. Ingen av de andre I panelet hadde det, de hadde Lewandowski. Så han endte vel opp på en tredjeplass I vår kåring, men for meg så har han vært en soleklar nummer en.
Mm. Det da basert på, altså det blir jo naturlig nok hele sesongen, men hva det du på en måte, hvorfor mener han på en måte bedre enn Lewandowski da, hvis man bare skal...
For det første så spiller Lewandowski på et lag som helt overlegen, med tanke på ressurser og medspillere I en liga som I hvert fall 3 eller 4 hakk under Premier League. Premier League har et så høyt nivå at og har hatt hatt de siste 3-4 årene, kanskje, som har vært helt overlegent alle andre ligaer. Jeg tror vi aldri har sett en større forskjell på kvaliteten på europeiske ligaer enn det vi gjør akkurat nå. Og det har jo alt å si med økonomi selvsagt. Men det har også, og det har jo medført at de aller beste spillerne spiller i Premier League, sett bort fra noen spillere på Real Madrid og PSG, og kanskje nå etter hvert Barcelona. Men også verdens beste trenere er jo nå i Premier League. Og alt dette, når man summerer opp alt det, så gjør det Premier League så mye mer konkurranseutsatt liga enn, eller konkurransedyktig liga enn alle andre ligaer. Du har jo i hvert fall 4 lag som er helt vanvittig gode akkurat nå. Så det å prestere i en liga hvor du spiller mot Chelsea og Manchester City er jo helt vanvittig.
Man skårer jo mot alle. Men...
ja, og så handler det også om at han er jo komplett. Altså, han er kanskje en av verdens beste pressspillere, en av beste tilretteleggerne, en av beste avslutterne. Akkurat nå så er han vel også en av de aller, aller beste en mot en. Mens hvis du skal sammenligne den med Lewandowski, da, så mener jeg Lewandowski får mye mer gratis enn det Salah gjør da.
Det gode gamle eksempelet med at bestemoren ikke kunne skåret på noen av de, er det dit vi skal?
Nei, det ble jo også... Jeg synes jo Lewandowski er jo kjempegod, det er jo ikke det, men når man snakker om så nyanser som kanskje topp 5-6 spillere i verden er, da, så må man jo også se litt på hvilken motstand de møter, og akkurat det har liksom vært avgjørende for at jeg tenker at Salah er en av de aller beste.
Mm. Det hadde vært spennende om vi fikk noen kanakenes gode kvartfinaler i Champions League, og fikk sett noen av gigantene mot hverandre.
Ja.
Mange av Liverpool-fans føler kanskje at vi har en fot da, i kvartfinalen, med tanke på at vi fikk 2-0 borte mot Milan. Men hvis vi går litt tilbake til Thiago også, for jeg har fått et sånn direkte rettet spørsmål, Frode,
ja,
om hva vi tenker om utviklingen til Thiago, etter at han har brukt litt tid på å komme i virkelig gang for Liverpool, noe som i hovedsakelig skyldes egentlig skadeplager.
Ja.
En langtidsskade hvor han fikk knottene til Richarlison i kneregionen, og så har det vært mye småskader utenom det. Nå begynner virkelig Liverpool-fans å se hva Thiago er laget av, og den formen hans i siste 5-6 kampene, og du var innom det med innhoppet hans også, som egentlig snur matchen, i hvert fall veldig stor bidragsyter til at Liverpool snur matchen nå. Hva synes du begynner å se den Thiago man så i Bayern München i Liverpool?
Altså, jeg så den jo på Barcelona B i 2010.
han var enda bedre da? Enda mer dominerende, kanskje?
I 2010 så var jeg og besøkte Barcelona og fulgte B-laget. Og han spilte jo på B-laget. Og jeg husker vi var med på en bortetur til Granada, hvor han og Jonathan Dos Santos, broren til Giovanni Dos Santos, herja på midtbanen der, og jeg har aldri sett på maken til et touchspill, og minner meg veldig om Pirlo. Bare en digresjon med det B-laget. Altså, når sesongen startet igjen, dette var i rundt april, tror jeg, og når sesongen startet igjen august etter sommeren, da, så var 9 av de 10 utespillerne solgt til europeiske toppklubber.
Mm.
Nolito, blant annet.
Så gjennom City og Sevilla.
Nå datte jeg litt av.
Ja, men det er helt fint.
Mimra tilbake til Barcelona.
Hvis man fortsetter der, da, hvor man på en måte føler at man begynner å se det aller beste av Thiago i Liverpool nå, da. Føler du at man begynner å se den beste versjonen av Thiago Alcantara?
Ja, men du håper at det kan være over lengre strekk, da. Mm. Som man hadde I Bayern München, blant annet. Lengre strekk med gode prestasjoner. Men han jo utvilsomt en av de aller beste midtbanespillerne I verden. Bare han får spilt jevnlig over tid.
Ja, det var jo det har vært det som har vært hovedsakeproblemet, og det det vi egentlig har pratet om hele tiden. Så ble det litt sånn skjevt, fordi Liverpool fikk en enorm forsvarskrise I fjor, hadde mistet Wijnaldum nå, som gjorde på en måte at det har ikke sett ut som det har vært kanskje en sånn stor forbedring å kjøpe Thiago og selge Wijnaldum, da. Men jeg tror folk virkelig begynner å få hjertene sine rundt Thiago.
Altså, disse lekkere krosserne over til Salah var jo helt nydelig å se på mot Norwich.
Men sånn rent sånn, hva skal man kalle det da, nærteknikk, ballteknikk, det finnes jo nesten ikke fotballspillere som berører den fotballen vakrere enn Thiago.
Nei, det så elegant.
Og måten han bare, også kroppsbeherskelsen og den der finta som har blitt en slager nå, hvor han vipper av motstanderen ut, utsida.
Ja, men det jo, altså når du har Iniesta og Xavi som, læremestre, liksom, så skal det jo mye til for at du ikke lærer litt I hvert fall.
Og jeg vokste opp med å holde ballen I laget I ganske mange økter gjennom oppveksten.
Ja.
Det det som
noe... Jeg håper jo at Liverpool skal kjøpe Rodrigo, da. Hvor de to gutta kan liksom finne hverandre blinde.
Det var jo begge tatt ut når han, nå har ikke jeg sett det siste landslaget sammenlignet, men når de begynte med han, hva heter han nye spanske treneren der? Da? Når han på en måte startet å samle Spania på nytt igjen, så tok han ut begge to, husker jeg. Ja. Og Rodrigo var vel kanskje litt den som var litt mer det overraskende valget, da, hvor han vraket en del av de gamle som hadde spilt og startet en stamme for å starte litt sånn nytt generasjonsskifte for Spania. Da. For de har jo på en måte slitt litt nå de siste ja. Årene.
Rodrigo jo en mye mer sånn jeg tror Thiago ble nok veldig formet I Barcelona og du ser at veldig mye av det han gjorde I Bayern München og det han gjorde eller gjør I Liverpool da, jo veldig formet av at han har spilt 4-3-3 altså disse ballene krosserne over til vingen altså det skjer så et automatisk da, men så Rodrigo nok en mye mer sånn ikke en hva skal vi kalle det, ikke en akademispiller på samme type måte som Thiago, han mer av den som bare drar med seg ballen, fyker av gårde drar av tre mann og setter den I krøss, liksom, du vet satt på spissen da, du vet aldri hva Rodrigo gjør, mens Thiago jo mer en sånn maskin som bare klokker og tikker og går.
Thiago må jo på en måte ha veldig mye ballkontakt hvis han skal på en måte skinne og være god og få vise sine ferdigheter, mens kanskje Rodrigo sånn som bare ta et øyeblikk da.
Nei, men der du jo inne på noe, men for Thiago har jo aldri ballen lenge av gangen.
Neida.
Mens Rodrigo har ballen veldig lenge av gangen.
Ja, sånn det. Ja. Få touch versus kanskje det å drible og holde I ballen. Og, ja. 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 Nei, det blir spennende å se utviklingen med Thiago. Jeg har jo vært litt flåsete når jeg pratet med noen kamerater I helgen og sa at Liverpool kommer til å ta Champions League så lenge Thiago holder seg skadefri, så får vi se om det holder seg. Vi fikk jo også, og vi har fått en del spørsmål om det også, fordi de fleste har jo sett på tabellen I løpet av helgen. Mm-hmm. Manchester City tapte noe overraskende mot Spurs. Liverpool dro med seg en ganske forventet seier mot Norwich, men nå har det åpnet seg til å bli...
En magisk kamp da. City Tottenham
ja, det var den skåringen jeg definitivt jublet mest for I helgen. Ja. Da Harry Kane hoppet inn og stanget der.
Ja, det at han fikk inn det 3-2-målet, hvor han bare henger opp. Altså, ballen kom jo 2 centimeter egentlig for høyt selv for Kane da. Men han liksom bare presser seg opp der og får ballen ned. Det ja.
Det var jo veldig morsomt når det svinger på slutten av kampene, hvor det liksom bare all fornuft legges til side, og så spiller vi kokosfotball I 10 minutter. Det er vakkert, men da ble det jo...
Jeg tror det var det bookmakerne tjente mest penger på den helgen. Alle som hadde lessa inn på Manchester City 5 minutter før slutt.
Ja, og så, eller på UB, og så... Og så... Snudre tilbake igjen, ja. Mm. Ja, det kan godt være. De tjener vel en del penger på livebetting også, vil jeg anta. Men hvordan ser du på, for nå det jo, for et par uker siden så man vel City som en ganske klar favoritt, og forventet vel nesten at de skulle om ikke seile seg gjennom, men i hvert fall karre seg til nok poeng. Men nå det jo, det 6 poeng, det en kamp mer spilt i favor City. Hvordan ser du på toppkampen? Det eventuelt flere som kan henge seg på, eller luka ned til Chelsea da, for stor?
Ja, for den på 12?
Den vel på, skal vi se, kan vi ta opp med en gang? Jeg tror den på 7 til Liverpool. Om jeg ikke tar helt feil. Den på 7 da. Til Liverpool, ja. 11 opp til City.
Ja. Ja, det nok for mye. Nei, altså det jo bare en kamp dem imellom, og så det 3 poeng, og da kan jo alt skje.
Men hvor stort favorittstempel det da å ligge med 3 poeng, synes du? Altså Liverpool har jo det siste, egentlig siden Klopp, egentlig likt å være en sånn utfordreposisjon. Altså naturlig nok, alle vil jo ligge likt med poeng. Mm. Men jeg tror det mer behagelig for Liverpool å ligge 3 poeng bak enn 3 poeng foran, sånn, egentlig. Så med tanke på neste kamp, men hvor vi skulle satt et favorittstempel da, med 3 poengs luke. Vi vet at det en kamp på ett, ja, det riktig nok, internt.
Jeg vil jo si at Liverpools største hinder har du jo nå liksom bestått da. Det å klare å henge med så mange spillere i Afrikamesterskapet. Men 6 poeng på de siste månedene er jo ikke mye. Så det er jo mye mer åpent enn det veldig mange kanskje tror det er. Fordi City er jo ikke så overlegne som
Er det en liten nedgående kruve der? Altså et eller annet som ikke stemmer 100%?
Det vanskelig å si, men det i hvert fall en del marginer da, som ikke går deres vei. Og så kan man jo også si at det har vært en del marginer som har gått Liverpools vei også. Så det jo det mye handler om da, og ikke minst skader da. Jeg tror skader det laget som klarer å holde seg mest skadefri, de har nok en beste sjanse.
Men da tenker du på en måte først og fremst på de sentrale, altså som du nevnte i stad, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Trent, Van Dijk, Ruben Diaz, de viktigste spillerne som holder seg skadefri.
Ja, Alisson ikke minst. Og samme er jo for City.
Mm. Hvordan tror du, mange prater jo om at på en måte, Pep Guardiola virkelig vil ha det Champions League-trofé. Han har jo kommet til finalen i fjor, mislykkes på tampen der mot Chelsea, men tror du han prioriterer Champions League høyere enn Premier League, eller
ja,
tror du?
Ja, ja. Du tror absolutt, det? Absolutt.
Så det, du tror det, på en måte, hvis det skulle være slik at han måtte prioritere?
Ikke bare han, men jeg tror hele klubben. Altså, hovedårsaken til at Abu Dhabi går inn i City er jo for å vinne Champions League. Det er jo det som er ligaen som er verdenomspennende. Da. Så, ja, og det er jo det de ikke har. Så, ja.
For det tettner seg til med matcher utover. Nå har vi ikke, nå har Liverpool bare en hengkamp, så er det vi prater om nå i midtuka, så blir det en ny igjen med tanke på Liga-cupen, men City er jo asjur med kamper og kommer seg ganske greit gjennom det covid-kjøret som var og var før jul, men uansett, uavhengig av det, så skal det jo spilles enormt mange kamper, og hvertfall hvis lagene drar seg helt mot en finale da, i Champions League, så det kan jo bli på en måte fokus som dras ut ene veien, det må gjøres rotasjoner. Nå har jo begge lag vanvittige tropper, men det kan fortsatt være noe med, man ser jo nå når Liverpool sender et rullert lag nå i helgen, at det er mye som ikke flyter.
Ja.
Du har det er ganske stor forskjell på Joe Gomez og Trent Alexander-Arnold på den høyre bekken.
Det er å si det forsiktig, ja.
Så jeg vil jo tro at det er en del av det her som kommer til å skape forstyrrelsesmomenter da, i det som blir en titelkamp.
Men skader og sånt satt til side da. Jeg tror jo at Liverpool har en spillestil og spillere som klarer å spille på litt flere strenger enn det City gjør da, som er veldig sånn passningsbasert og stilbasert. Jeg sitter med et lite inntrykk at Liverpool har flere spillere som kan avgjøre på egen hånd da, Altså du har Mané, du har Salah ikke minst, og nå etter hvert også Diaz tror jeg kommer til å bli en kjempesignering for Liverpool.
Mm. Har du sett han mye?
Nei, jeg har ikke det. Nei. Men jeg bare så den scoringen mot Norwich og tenkte det var klasse.
Jeg fikk et spørsmål, så jeg var litt sånn usikker om jeg skulle ta også, men om Luis Diaz bør spille foran Sadio Mané, med tanke på at han så energisk, men det blir vel kanskje ikke... Altså nå det jo... Forrige uke så
hadde vi... Hvorfor kan han spille i midten da? Han klarte jo det med bravur.
Ja, og så var det litt sånn, forrige uke så hadde vi jo fem mann på topp som var skadefri og klare, nå hadde vi plutselig bare tre, så det blir jo litt sånn hele veien at det blir jo de man har tilgjengelig, og kanskje de som har vært best på økta før, ja. Kanskje, at man har tre, eller med tanke på at Firmino har litt dippende form, da, så man har fire som er veldig friske og energiske på topp, og så har man Firmino som man kan bruke i midten for å gi plass til de andre da.
Altså de som har følt Luis Diaz mer enn det jeg har gjort da, de trekker jo frem at Luis Diaz også er en veldig effektiv spiller, og det kan jo egentlig ikke sies om Firmino. Sånn. Han brenner jo mye, og hvis du kommer i sånne kamper da, hvor det er veldig tett, så vil jeg heller ha hatt Luis Diaz der enn Firmino.
Mm. Ja, så blir det jo veldig spennende å se. Vi var jo litt sånn usikre også når man, altså det kommer tydelig frem at Liverpool ikke, eller egentlig hadde tenkt å gjøre det til sommer, men når man gjør det nå, og når man sitter med så mange gode der, hvordan de kommer til å løse floka, men samtidig så er det såpass mange matcher og såpass mye å spille om, som vi nesten ikke har vært innom en gang, så er det en Liga Cup-finale til og med i helgen, og det er vel en FA Cup allerede midtuke neste, og så er det ny runde på Premier League, og så er det Champions League igjen, så det er vel tre dager mellom hver eneste fotballmatch.
Tror du Sadio Mané signerer ny kontrakt?
Jeg synes det er... jeg har egentlig regnet med det, sånn at man kommer til å prøve. Samtidig så ser jeg jo det når man teller opp nå, at det begynner å bli ganske mange spillere på topp der.
Han skal ha mye penger.
Han skal ha mye penger. Og
amerikanerne er jo gniene.
Ja, og hvis det... Jeg tipper jo på en måte at Mohamed Salah på en måte er fokus nummer en, selv om han er veldig glad og vil beholde Sadio Mané også. Så frykter jeg litt at hvis kontrakten på Mohamed Salah kommer før, at kanskje ikke Sadio Mané er så fornøyd med så mye mindre.
Mm.
Hvis man tenker den, og kanskje det er derfor Mané også er litt på å vente litt da, avvente Liverpool litt. Men det optimale, hvis man liksom skulle tenkt sånn, nesten fotballmanager-strategi etc. her nå, så er det jo å la Divock Origi gå i sommer, kanskje lytte debut på Oxlade og Minamino, og så at de som er igjen er de fem beste, liksom, at de som er igjen og konkurrerer om tre plasser, men jeg tror ikke alle er fornøyd med det, altså.
Jeg tror jeg Klopp kommer til å felle en tåre på bakrommet.
Jeg tror nok dessverre at kanskje ikke i sommer, men i hvert fall når kontraktene går ut, at minst en og kanskje to av den gjengen der forlater oss da. Og da tror jeg vel egentlig først og fremst at Firmino kanskje sitter kontrakta ut som er et og et halvt år da, og egentlig kanskje også Sadio Mané.
Mm.
Om ikke man lytter til bud, for eksempel i sommer da. Men uansett hvem av de som drar, så kommer man til å kjenne det altså.
Ja, det er en epoke over.
Det er det absolutt, og så får man jo bare håpe at Liverpool nok en gang klarer å være så dyktig man har vært på overgangsmarkedet og liksom fornye med Luis Diaz som kan ta over da. Og skal man tenke sånn helt moneyball og sånn, så er det vel kanskje ikke det dummeste tidspunktet å selge noen av de, selv om jeg synes det ser ut som både Sadio Mané og Mohamed Salah har en del år igjen.
Ja, altså de har ikke noe, de viser jo ikke noe tegn til dupp. Ja, Firmino, ja, men ikke Mané og Salah.
Nei, og Klopp skryter jo av dem, man skryter vel om allerede sist også, hvor han prater om at ingen av de rører jo en dråpe alkohol, de restituerer så enormt kjapt, han har aldri sett maken, og du ser jo det også når man rullerer på nesten hele troppen, så de er jo der hver gang, de er jo klare. Første Mohamed Salah tydeligvis hadde sagt, jeg vet ikke hvor flåst det intervjuet eller den kommentaren var, men at han var klar til matchen mot, som da ble Leicester-matchen, ble riktig da, etter Afrikamesterskapet.
Det er morsomt da at Ralf Ragnhik har tatt over hatlaget, som er den mannen som da har funnet både Firmino og Mané.
Det var vel han som omtrent anbefalte, hva var det så, ja? Han anbefalte Firmino til Liverpool.
Ja, det stemmer det. Mm.
den tid, og det var en annen spiller også som jeg ikke husker farta, som han hadde anbefalt til Klopp, så det er jo litt spesielt. Og også spennende for så vidt at det er ganske mange når man snakker om trenere som er i vinden etc., da har vi pratet mye om andre typer trenere i sted, men det er jo ganske mange av Rangnick og hans trener med en lik spillestil som har endt i Premier League nå da, hvis man legger til Hasenhüttl og Klopp og kanskje Tuchel hvis man på en måte drar linjen litt ut da, det er ganske mange av de.
Ja, Tuchel er vel han som er nærmest egentlig, ja. Han spilte jo under Rangnick i Stuttgart først og så Mainz, så
ja,
eller i hvert fall Stuttgart
som han i hvert fall har roten sin fra sånn litt lik fotball da, selv om den kanskje har sklidt litt vekk fra hverandre?
Tuchel vil jeg egentlig... Altså, det som Ralf Rangnick egentlig skal æren for, det er jo å ta med zonforsvaret til Tyskland på begynnelsen av 2000-tallet, hvor man spilte fortsatt med libero og mannsmarkering.
Og da under Schalke?
Ja, altså du... nei, dette var før han ble trener egentlig, okay, sånn. Han hadde en stilling i, han var en del av denne gruppa som skulle liksom, som blant annet også var i Norge, som var med å stake ut kursen for tysk fotball på begynnelsen av 2000-tallet, og en av de tingene de så på var jo, det de hentet fra Norge forresten, det var jo at alle yngres landslag skulle spille på samme måte. Ja. Og dette ble jo store oppslag i Norge, hvor Nils Johansheim sa ja, se tyskere ser etter oss, og så hver gang han fikk kritikk så sier han ja, vi gjør jo masse riktig, tyskere ser jo på oss. Og så var det jo innførselen av zoneforsvaret blant annet, og så endret de akademistrukturen i Tyskland og en rekke sånne ting da. Og det var jo med på å starte Rangnicks karriere på en måte, og så gikk han inn i Schalke da. Men Rangnick har jo aldri hatt suksess som trener, han er jo ikke en veldig god, altså han kan, altså fotballfaglig så er han jo kjempesterk, men han har jo ikke de menneskelige egenskapene som Klopp har for eksempel da. Han har ikke evnen til å få med seg en garderobe, altså går du inn i en Liverpool-garderobe så vil jo alle liksom løpe gjennom en murvegg for Jürgen Klopp. Thomas Tuchel har jo også veldig sterke menneskelige egenskaper, men på en helt annen måte enn, han har jo ikke den varme sfæren som Klopp har for eksempel, men han har andre ting da, så han spiller på. Men det Rangnick har vært god på, det er jo byggeklubb, og jeg mener jo han er jo en av de beste talentspotterne som finnes der ute, altså den track recorden han hadde i Hoffenheim og så senere i RB-systemet, er han som hentet Haaland til Salzburg, eller det var ikke han som hentet han, men han var jo en del av RB-systemet som ja, satt opp det scouting-systemet og nettverket.
Som en slags øverste leder-typ, altså som en som organiserte...
Ja, altså han hadde carte blanche, han. Så han bare tenkte, sånn skal det se ut. Sånn skal hele arbeidssystemet se ut, og sånn bygger vi det, og det var liksom nærmest han som gjorde det alene da. Og han innførte en slags sånn modell da, som han alltid har vært tro på når han plukker spillere da. Han ser jo veldig lite på sånt ferdig produkt, da, men han ser mye på det mentale, for eksempel, hvor lærevillig du er. Og i et slags sånn poengsystem da, med fysikk, teknikk og forståelse og den mentale biten. Hvis du er svak på den ene, så går det greit. Hvis du er ekstra sterk på den ene, for eksempel Paulsen i RB Leipzig, da. Veldig middelmådig spiller, men han hadde store plusser på den mentale biten da. Derfor ble han hentet til RB Leipzig.
Josef Paulsen, ja. Jeg har ikke sett han som en utmerket fotballspiller, så det kan stemme bra, men han spiller men han har jo en veldig god karriere.
Ja, utrolig viktig spiller for RB Leipzig.
Han er god for, eller brukbar for Danmark også, han. Vi skrev litt ut, men det er bare, bare fint det, på slutten her. Har egentlig, skal bare sjekke kjapt om det noen spørsmål som jeg burde tatt mens vi pratet oss vekk, men vi kan vel ta... vi har fått en del spørsmål om ulike konstellasjoner, og da er det jo først og fremst på midten og på topp. Vi pratet jo litt om toppen i sted, hvor du foreslår at man kunne bruke Luis Diaz også sentralt, og jeg tror det kommer helt an på hvem som er klare, men nå har jo Liverpool fått, vi var innom Thiago i sted, og man har en Fabinho som nesten er selvskreven, og så er det kanskje en plass som er åpen. Har du noen av de du foretrekker hvis du skulle satt opp en Liverpool-lagoppstilling? Man har jo en Paul med Henderson, Abbe Keita, Harvey Elliott, som er ung og spennende, etc.
Jeg tenker jo egentlig Henderson.
Ja.
Sammen de to.
Apropos andre egenskaper, kanskje, med kapteinsbind og lederegenskaper, etc.
Ja. Skape stabilitet. Jeg har en veldig morsom Jordan Henderson-historie.
Kjør.
Fra Marienlyst når han spilte for U21-landslaget. Han hadde vel akkurat kommet seg til Liverpool på den tiden, men da var Stuart Pearce trener. Og så husker Flamur Castrati, altså kvester Jordan Peterson. Nei, ikke Jordan Peterson, det er noe annet. Det er noe helt annet, Henderson mener jeg. Så det synger langs Marienlyst. Og Stuart Pearce, du husker Stuart Pearce? Ja. Ut på banen og liksom skal kverke Flamur Castrati omtrent, og Flamur Castrati bare rett opp i ansiktet Stuart Pearce. Fuck you, fuck you. Det var morsomt.
Hva var reaksjonen til Henderson? Man bare... Fikk vondt?
Ja, altså, han var jo nærmest ut på båret.
Han er jo såpass, ja. Ja, det trøkkes til på yngre også.
Men han er jo også et eksempel på hvor fort fotballen kan endre seg. Altså, han var jo på vei vekk fra Liverpool, og så plutselig ender han opp med å bli en av klubbens aller viktigste spillere i moderne tid.
Jeg synes han også i deler av karrieren sin har blitt behandlet litt urettferdig av egne. Sånn, blitt veldig hyllet når det har gått bra, fått mye pepper når det har gått ned, vært opp, inn og ut av det man liksom mener, prater om han som man plutselig skal selges, som man ikke er god nok lenger når han fikk en ny kontrakt nå. Sånn litt sånn negativitet som jeg synes har vært unødvendig. Men,
han er en utrolig smart spiller da. Altså, du ser jo når andre midtbanespillere kommer seg ut av posisjon, så ser du han har en sånn smartness i bevegelsene sine som og et overblikk da, som få andre spillere har, særlig defensivt.
Og så kan han jo bekle flere posisjoner og har tross alt ledet et lag her til en Premier League-trofé og en Champions League-guld også. Så
tror jeg han er veldig flink til å finne et riktig spenningsnivå. Jeg tror veldig mange ledere og kapteiner og trenere, ikke minst i klubber, gjerne kaster alt for mye ild på bålet noen ganger og kaster litt for mye vann, mens Henderson er veldig sånn setter krav da, til andre, men på et ganske riktig nivå.
Ja, men jeg husker det var veldig kult i den perioden vi gikk inn i, når det var rett etter første covid-bølgen, og det var kamper uten tilskuere, etc. Og så hørte jeg helt stille, og så hørte du bare smella til Henderson gå hele tiden. Da tror jeg man merker hvor mye de faktisk prater, for det legger man ikke merke til når det er publikumslyd og kommentatorer, etc. Får ikke med seg noe av det. Men det var utrolig hyggelig at du tok deg turen, Frode. Fikk vi prate litt Leeds og litt titelkamp og litt av hvert.
Ja.
Manuset ble jo litt endret når det ble
jo,
enda mer.
Du vet jo hvilket lag jeg er på.
Ipswich, ja.
Alt for lite prat om det.
Ja, det.
Vi får ta det neste gang.
Da tror jeg har litt å bidra med, men det hadde vært hyggelig å høre på det også.
Ja.
Som alltid så skal vi prøve nå å få til en liten ligacup oppvarming også i løpet av uka, men jeg må se hvordan jeg får til det med private planer. Ellers, you never walk alone. The message to those Liverpool supporters: we have to change from doubter to believer. Now
Moderne media.